επιστρέψουμε στο μέτωπο της πανδημίας και όχι μόνο, στον χώρο της υγείας γενικότερα. Να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Χάρη Βαβουρανάκη. Καλησπέρα, κύριε Βαβουρανάκη.
Καλησπέρα, κύριε.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κύριε Βαβουρανάκη, έπεσε η γραμμή. Να ξαναεντοπίσουμε τον κύριο Βαβουρανάκη και να επιστρέψουμε. Πάμε σε Μουσιανάσα και επιστρέφουμε. Ξανά τον κύριο Βαβουρανάκη. Καλησπέρα και πάλι, κύριε Πρόεδρε.
Καλησπέρα, κύριε Κόσμο, σε εσάς.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ζήτησα να συνομιλήσουμε μαζί για την παρουσίαση που έγινε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου από τους αρμόδιους υπουργούς, τον κύριο Κικίλια και τον κύριο Πιερακάκη, σε ό,τι αφορά αυτή τη νέα εφαρμογή που μπαίνει στη ζωή μας και αφορά τα δεδομένα, τα ιατρικά για τον κάθε ένα ξεχωριστά. Πριν πάμε όμως σε αυτό, θέλω το σχόλιο σας για την κατάσταση όπως εξελίσσεται σε ό,τι αφορά την πανδημία. Διάβαζα χθες και τα στοιχεία που αναδημοσιεύσατε σε σχέση με την γλώσσα των αριθμών που προκύπτει, τουλάχιστον μέχρι και την χθεσινή εικόνα όπως διαμορφωνόταν για την περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου. Ποιο είναι το συμπέρασμά σας?
Το συμπέρασμα, μάλλον η κατάσταση είναι αρκετά σοβαρή. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα επαναλάβω, έστω και αν γίνομαι κουραστικός, ότι η διασπορά της νόσου είναι ακραία. Θα πρέπει να πούμε ότι από τις αρχές του μήνα περίπου οι ενεργείς μολύνσεις, τα κρούσματα που λέμε, έχουν εξαπλασιαστεί. Το στοιχείο που μας δίδει, ένα καλό στοιχείο που πρέπει κανείς να συγκρατήσει, είναι ότι οι περισσότεροι παραμένουν σε κατοίκο περιορισμό και παρακολουθούνται από τους προσωπικούς τους γιατρούς. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι και οι νοσηλίες αυξάνονται και αυτό θα πρέπει να μας κάνει ακόμα πιο προσεκτικούς, γιατί αντιλαμβάνεστε πόσο πολύ μπορεί να βοηθεί το σύστημα υγείας. Θα πρέπει επίσης να κρατήσουμε ότι η πλειοψηφία των συμπολιτών μας, οι οποίοι βρίσκονται στην ΕΕ, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Και τέλος, εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε και θα πρέπει να το έχουμε συνεχώς, όχι μόνο ως επιχείρημα στους συμπολίτες μας, είναι το μοναδικό όπλο που έχουμε στα χέρια μας είναι ο εμβολιασμός. Επομένως θα πρέπει, για να κερδίσουμε το χρόνο, να εμβολιαστούμε για να μην να εμβολιαστούμε γρήγορα και να χτίσουμε το τείχος ανοσίας που θέλουμε, και τέλος να αποφεύγουμε τους χώρους συνωστισμού και συναθρήσεων, να φοράμε τη μάσκα πάντα όταν βρισκόμαστε σε κλειστούς χώρους και κυρίως όταν βρισκόμαστε σε χώρους που ακόμα και ανοιχτούς, αλλά που υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος γύρω μας.
Κύριε Βαβουρανάκη, με τα στοιχεία που αποτυπώνονται και στο Ηράκλειο, αλλά δεν είναι μόνο του Ηρακλείου βεβαίως το ζήτημα, αλλά ας σταθούμε σε αυτά. Επιβεβαιώνεται ότι, όπως και εσείς περιγράψατε, έχουν επταπλασιαστεί οι ενεργές μολύνσεις σε ένα μήνα μέσα. Έχουν επίσης εξαπλασιαστεί οι νοσηλίες πάλι στο ίδιο χρονικό διάστημα. Αλλά ταυτόχρονα οι νοσηλευόμενοι στις ΜΕΘ παραμένουν σε χαμηλά, συγκριτικά τουλάχιστον, επίπεδα. Αυτό να μας οδηγεί σε ένα συμπέρασμα ότι ναι, είναι μεταδοτικότερη η παραλλαγή Δέλτα, αλλά δεν είναι πιο επικίνδυνη, ή είναι λάθος, ή είναι πρόωρο?
Να μας οδηγήσει, σαφώς και είναι πρόωρο. Εκείνο όμως που μπορούμε να εξάγουμε από αυτά που βλέπουμε σε όλο αυτό το διάστημα είναι ότι οι εμβολιασμένοι σίγουρα νοσούν πολύ ελαφρύτερα, χωρίς να χρειάζεται να επιβαρυνθεί το σύστημα υγείας. Και αυτό είναι ένα συμπέρασμα που το εξάγουμε όχι μόνο από την πορεία του τέταρτου κύματος στην περιοχή μας, αλλά κυρίως από χώρες οι οποίες έχουν εμβολιαστεί σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από εμάς. Και βλέπει κανείς ότι ενώ υπάρχει πολύ μεγάλη διασπορά της νόσου, οι νοσηλίες και οι θάνατοι και η σοβαρότητα, αν θέλετε, στην εξέλιξη της νόσου είναι πάρα πολύ χαμηλή στο επίπεδο του ότι ο κόσμος ο περισσότερος εκεί έχει εμβολιαστεί, και μιλάει για το Ισραήλ και τη Μεγάλη Βρετανία.
Μάλιστα. Ένα δεύτερο ζήτημα για να
αυτό
το
ολοκληρώσω. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας εφησυχάσει, ναι. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί άνετα και πολύ γρήγορα αυτές οι προβλέψεις, οι εικόνες, οι διαπιστώσεις που έχουμε να ανατραπούν μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, και αυτό σημαίνει επιβάρυνση στο σύστημα υγείας, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όλους μας. Και πόσο σοβαρό για την εξέλιξη της πανδημίας είναι το θέμα, το ξέρουμε από τις προηγούμενες, από τα προηγούμενα κύματα του
κορονοϊού. Θα ήθελα λοιπόν να σας θέσω ένα προβληματισμό και να ζητήσω την άποψή σας την επιστημονική για το αν συμφωνείτε με την εντός ή εκτός εισαγωγικών επικοινωνιακή διαχείριση όχι των ανεμβολίαστων αλλά των εμβολιασμένων, με συγχωρείτε, και για να γίνω πιο συγκεκριμένος. Δόθηκε η εικόνα, εισταλθηκε το μήνυμα ότι κάνοντας το εμβόλιο ανακτάς την ελευθερία σου με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αυτό το μήνυμα που πέρασε και φαίνεται ότι έχει πείσει μέχρι σήμερα τουλάχιστον ένα στους δύο μέσες άκρες πολίτες να κάνουν αυτό το βήμα, δηλαδή να εμβολιαστούν, οδήγησε και ευνόητο ήταν αυτό και λογικό σε ένα βαθμό και σε μια χαλαρότητα, δηλαδή να νιώσει ο άλλος πιο ασφαλής, ο εμβολιασμένος μιλάμε, πιο ασφαλής, να νιώσει πιο στέρεος στα πόδια του, να κινηθεί στο κοινωνικό οικογενειακό περιβάλλον πιο απελευθερωμένος και ως ένα βαθμό και δικαιολογημένο. Ταυτόχρονα όμως, εσείς οι επιστήμονες επιβεβαιώνετε ότι και ο εμβολιασμένος δεν σημαίνει ότι επειδή εμβολιάστηκε δεν πρόκειται να νοσήσει, δεν σημαίνει ότι επειδή εμβολιάστηκε δεν μπορεί να μεταδώσει τον ιό, σίγουρα να νοσήσει υπιότερα, συμφωνούμε, σίγουρα να μεταδώσει χαμηλότερο ιικό φορτίο, πάλι συμφωνούμε. Το αποτέλεσμα δεν αλλάζει, δηλαδή ότι και μπορεί να νοσήσεις και μπορείς να μεταδώσεις τον ιό. Πού θέλω να καταλήξω? Μήπως είναι λανθασμένη η διαχείριση των εμβολιασμένων, είτε στέλνοντας το μήνυμα ότι αρχικώς ήταν αυτό, δεν φοράμε καν τη μάσκα, ή πολύ περισσότερο, και θέλω να ζητήσω επίσης το σχολείο σας γι' αυτό, σταματώντας να ζητάμε τη διενέργεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου ως υποχρέωση, για παράδειγμα, στους χώρους εργασίας. Άρα, να μην ξέρουμε αν κάποιος, έστω και ασυμπτωματικά εμβολιασμένος, νοσεί και έχει δίπλα του ένα συνάδελφό του που μέχρι σήμερα δεν έχει πιστεί να κάνει ο άνθρωπος το εμβόλιο. Άρα, είναι και πιο εύκολο ο ανεμβολίαστος να νοσήσει και να νοσεί και βαρύτερα.
Κύριε Κώστα, επιτρέψτε μου να πω ότι να μην συμφωνήσω με τη συλλογιστική σας. Θεωρώ ότι αν όλο αυτό που περιγράφεται συμβαίνει γιατί απλά δεν έχουμε αποκτήσει την καθολικότητα στον εμβολιασμό, και θα σας παραπέμψω στο κομμάτι, σε ένα αντίστοιχο παράδειγμα της γρίπης. Κανείς δεν λέει ότι όποιος εμβολιαστεί για την γρίπη δεν θα νοσήσει.
Σωστά.
Ωστόσο, νοσεί πάρα πολύ ελαφρύτερα και, εν πάση περιπτώσει, δεν επιβαρύνει το σύστημα υγείας. Αυτό είναι το πρώτο βασικό στοιχείο. Κανείς δεν είπε ότι δεν μπορεί, ότι από τη στιγμή που θα εμβολιαστείς κατά του κορονοϊού, αποκτάς μια τεράστια πανοπλία η οποία θα σε προστατεύσει από την νόση και από τη μετάδοση. Είπαμε, και αυτό υπόθηκε από την πρώτη στιγμή, ότι σίγουρα το εμβόλιο σε προστατεύει από το να νοσήσεις βαριά, και σαφέστατα δείχνει ότι το υλικό φορτίο που κάποιος έχει όταν, ας πούμε, εκτεθεί στον ιό, είναι πολύ μικρότερο και για να μεταδώσει και για να.
Συμφωνούμε σε αυτά. Τα περιγράψα και εγώ αυτά. Ναι. Συμφωνούμε.
Θέλω να σας πω το εξής. Αν όλοι είμαστε εμβολιασμένοι λοιπόν σε μια περιοχή, τότε δεν θα χρειάζεται, όπως πολύ σωστά περιέγραψαν πρώτοι, το ECDC, δεν χρειάζεται και το Αμερικάνικο Κέντρο των Λοιμόξεων, Επιτήρηση των Λοιμόξεων. Οι εμβολιασμένοι μεταξύ τους δεν θα χρειαζόταν να φοράμε μάσκες, διότι κατά αυτή την έννοια η μετάδοση και τη ροή διατέρου.
Και σε αυτό συμφωνούμε, αλλά εδώ ένα στους δύο είναι ανεμβολίαστος.
Επομένως, επιτρέψτε μου να πω όμως ότι κανείς δεν είπε ότι είμαστε χαλαροί εμείς ή οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι εμβολιάστηκαν. Εκείνοι που εμβολιάστηκαν, το πρώτο πράγμα που έδωσαν οι άνθρωποι, οι συμπολίτες μας, όχι να εμβολιαστούν, και μιλάω για αυτούς που δεν έχουν πρόβλημα και καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή, που εμβολιάστηκαν άμεσα στη διαδρομή, εκείνοι οι άνθρωποι έδειξαν το αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης απέναντι στους συμπολίτες τους πρώτα και δευτερευόντως προς να προστατεύσουν και ήδη τον εαυτό τους από αυτή την νόση. Άρα, νομίζω ότι το κομμάτι του βαθμού ελευθερίας ή των κινήτρων απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί, νομίζω ότι είναι σωστό. Εκείνο που θα πρέπει να δώσουμε ακόμα παραπάνω, να καταλάβουν οι συμπολίτες μας που δεν το έχουν κάνει ακόμα, είναι ο βαθμός εκείνος το πόσο σημαντικό είναι να εμβολιαστούμε όλοι για να μπορέσουμε όλοι να ξαναγυρίσουμε στην προηγούμενη, όχι στην προηγούμενη, λάθος έκφραση, να ξαναγυρίσουμε να κερδίσουμε το χρόνο πίσω και να κερδίσουμε τις δραστηριότητες εκείνες οι οποίες ουσιαστικά επηρεάζονται πολύ.
Ωραία, να κάνω μια ερώτηση για να επιμείνω λίγο. Δηλαδή, εσείς δεν θα θέλατε ως επιστήμονας να γνωρίζετε το σύνολο του πληθυσμού, ασχέτως αν είναι εμβολιασμένο ή ανεμβολίαστο, πόσο μάλλον όταν το ίμιση προς το παρόν παραμένει εμβολιασμένο. Παραμένει ανεμβολίαστο. Δεν θα θέλατε να γνωρίζετε αν και κατά πόσον υπάρχει ο ιός? Για να το ξέρεις αυτό, δεν θα πρέπει να υποχρεώνεις μόνο. Να ολοκληρώσω. Να υποχρεώνεις μόνο τους ανεμβολίαστους σε self-test. Θα πρέπει να το υποχρεώνεις τον γενικό πληθυσμό που είναι και οι εμβολιασμένοι. Δεν θα θέλατε να το γνωρίζετε ως στοιχείο?
Μου αρέσει η ερώτησή σας και θα σας απαντήσω με ένα πραγματικό γεγονός ως παράδειγμα. Πριν από λίγες μέρες είχαμε στην πόλη μας το πρωτάθλημα το ευρωπαϊκό των νέων αγρών του μπάσκετ, τόσο των αγοριών όσο και των κοριστών εδώ.
Ναι.
Λειτουργήσε και εδώ και είχα την τύχη και την τιμή να είμαι γιατρός και στην εθνική ομάδα, αλλά να έχω και ας πούμε το συντονισμό του υγειονομικού στέλους σε αυτό το πρωτάθλημα αυτές τις 15 μέρες. Θα σας πω λοιπόν ότι ακολουθήσαμε το πρωτόκολλο που δίνει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία του μπάσκετ, που λέει ότι οι εμβολιασμένοι κάνουν ένα PCR, ένα μοριακό έλεγχο εισόδου, για να είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχουν μόλυνση, και στη συνέχεια οι εμβολιασμένοι δεν μπαίνουν στη διαδικασία ελέγχου, στη διαδρομή, μένοντας αυτό που εμείς λέμε φούσκα, δηλαδή μένοντας στα στεγανά. Όσοι ασχολούμαστε με αυτό, δεν είχαμε επαφή με τον έξω χώρο. Θα σας πω λοιπόν ότι σε όλη αυτή τη διαδρομή των αγοριών δεν βρέθηκε κανείς. Στις πρώτες 10 μέρες δεν βρέθηκε κανείς από τους ανθρώπους αυτούς που ήταν εμβολιασμένοι και δεν μπήκαν στη διαδικασία στον έλεγχο, και δεν ήταν περίπου το 70% της πρώτης ομάδας των ανθρώπων που ήταν εδώ εμβολιασμένοι. Δεν βρέθηκε κανείς να έχει, πώς να σας πω, στο τέλος, στην έξοδο που κάνανε τα τεστ για να φύγουν, κανείς δεν είχε ούτε συμπτώματα, ούτε βρέθηκε να νοσεί, ούτε να έχει ενεργή μόλυνση, να το πω έτσι. Το ίδιο συνέβη και με τα κορίτσια. Στο τέλος είχαμε δύο λοιμώξεις, δύο ενεργείς λοιμώξεις ασυμπτωματικές, οι οποίες παρέμειναν σε περιορισμό στο ξενοδοχείο. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι αποδεικνύεται ότι οι εμβολιασμένοι, όταν η μεγάλη μερίδα του πληθυσμού σε μια κλειστή κοινωνία, όπως ήταν αυτή η φούσκα που δεν είχαμε επικοινωνία με τον εξωκόσμο, είναι εμβολιασμένοι, τότε πιθανότατα δεν χρειάζεται να κάνει κανείς πάρα πολλά τεστ, γιατί απλούστατα δεν έχει σημεία λίμωξης και ενδεχομένως δεν επιβαρύνεται και το σύστημα υγείας.
Συμφωνούμε, αλλά αυτό από μόνο του προϋποθέτει αυτό που λέτε, τη φούσκα. Σε μια κοινωνία η φούσκα δεν μπορεί, δεν υφίσταται. Αυτό που μου λέτε είναι ένα απολύτως ελεγχόμενο παράδειγμα. Αυτό θέλω να πω.
Θέλω να πω όμως ότι υφίσταται και μπορεί σε μια κοινωνία να γίνει με αυτόν τον τρόπο, όπως έχει γίνει και σε άλλες χώρες, αν γρήγορα εμβολιαστούμε, χωρίς δεύτερη σκέψη, γνωρίζοντας ότι πραγματικά αυτό είναι ο εμβολιασμός προσφέρει ασφάλεια στην κοινωνία και κυρίως.
Αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Εγώ άλλο περιγράφω ότι όσο παραμένει ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας ανεμβολίαστο, τόσο αυξάνεται η ανάγκη να έχουμε μια μεγαλύτερη εικόνα επιδημιολογική. Ακόμη και για τους εμβολιασμένους, όπου αποδεχόμαστε, ως επιστήμονες το λέω, αποδεχόμαστε ότι ναι, μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να νοσήσουν.
Κανείς δεν αμφισβητεί αυτό που λέτε, αλλά θέλετε να σας πω ότι είναι σαφές ότι ένας άνθρωπος, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, έτσι, ένας εμβολιασμένος ο οποίος δεν έχει συμπτώματα, δεν χρειάζεται να κάνει έλεγχο. Απέναντίας ένας άνθρωπος με αυτές τις παραδοχές, τις επιστημονικά τεκμηριωμένες απόψεις, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ανεμβολιαστός μπορεί πάρα πολύ εύκολα να νοσήσει και χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερο και πιο διαρκή επιδημιολογικό έλεγχο.
Συμφωνούμε και σε αυτό. Ωραία, κλείνουμε την υπόθεση.
Και
της...
δεν είναι διαχωρισμός.
Ναι.
Δεν είναι διαχωρισμός δύο ανθρώπων. Είναι αυτό που πρέπει να κάνει μια κοινωνία για να μπορέσει να προστατεύσει την υγεία και το συνολικό σύστημα υγείας που έχει.
Ο λόγος που το θέτω, αφού επιμένετε, ο λόγος που το θέτω για να το κλείσουμε, είναι μην τυχόν φτάσουμε κάπου στο Νοέμβριο, λέω τυχαίο το παράδειγμα, το χρονικό, και είμαστε αυτοπαγιδευμένοι μπροστά στην. Την δικαιολογημένη ως έναν βαθμό ανάγκη μας να δώσουμε τη δυνατότητα στον εμβολιασμένο να τον εντός ή εκτός αγωγικών να τον επιβραβεύσουμε, να του δώσουμε μάλλον να κλείσουμε το κομμάτι της υποχρεωτικότητας για διάφορες διαδικασίες ελέγχου, αλλά ταυτόχρονα να χάσουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια συνολική εικόνα που πραγματικά βρίσκεται ο ιός. Αυτό θέτω ως προβληματισμό.
αντιλαμβάνουμε τι λέτε. Αυτό είναι συνάρτηση του πόσο μαζικά τεστ γίνονται συνολικά. Αυτό θέλετε να πείτε. Και εκεί θα συμφωνήσω μαζί σας. Όσο πιο πολλά τεστ, τόσο μεγαλύτερη επιδημιολογική εικόνα έχουμε. Και το ξέρετε, τουλάχιστον το έχουμε συζητήσει μαζί.
Αρκεί να μην έχει στείλει το μήνυμα στον εμβολιασμένο ότι δεν χρειάζεται να ελέγχεσαι ποτέ, δεν είσαι καθάρισε, τέλειωσε.
Όχι, όχι, όχι.
Ναι, αλλά αυτό έχει. Όχι, όχι, συμφωνώ μαζί σας, αλλά αυτό έχει σταλθεί στον εμβολιασμένο. Όχι, όχι, όχι. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, για παράδειγμα, στις κινητές μονάδες της πλατείας Ελευθερίας και της πλατείας Αγίας Εκατερίνης. Πόσοι από τους, πόσοι από αυτούς που κάνουν το τεστ είναι εμβολιασμένοι. Σας λέω λοιπόν ότι δεν είναι ούτε ένας στους 10.
Επιτρέψτε μου να σας πω, και εκεί συμφωνώ απολύτως μαζί σας, θα σας πω ότι και εμείς οι γιατροί που είμαστε εμβολιασμένοι, περισσότεροι τουλάχιστον, όλοι όσοι γνωρίζω, όταν είμαστε στους χώρους εργασίας μας φοράμε τις μάσκες, όταν είμαστε στα μέσα μαζικής μεταφοράς φοράμε τις μάσκες, στα δημόσια μας φοράμε τις μάσκες κανονικά, και δεν είμαστε εκείνοι και δεν πρέπει να έχουμε όλοι μας όσοι είμαστε εμβολιασμένοι, επιτρέψτε μου την έκφραση στην αλαζονία ότι εγώ είμαι εμβολιασμένος και δεν παθαίνω τίποτα, γιατί συνήθως αυτοί που είναι πολύ πολύ έτσι θαραλέοι εντός εισαγωγικών, χρασίς θα έλεγα εγώ, τις περισσότερες φορές σε εκείνη που καταδίδει την όσοι νόσουν. Άρα να ξεκαθαρίσω ότι τα μέσα προστασίας αφορούν όλους. Εκείνο όμως που θα πρέπει κανείς να καταλάβει είναι ότι ο εμβολιασμός είναι εκείνος που προστατεύει και σου δίνει κάποιους βαθμούς ελευθερίας, όχι ως επιβράβευση, αλλά γιατί υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση ότι μπορείς να τους έχεις αυτούς τους βαθμούς ελευθερίας.
Μάλιστα. Το κλείνουμε το κεφάλαιο. Πάμε σε μια εξέλιξη που είχαμε σήμερα με την παρουσίαση στο Μέγαρο Μαξίμου αυτής της περιβόητης εφαρμογής MyHealth. Μια εφαρμογή που εσείς την είχατε περιγράψει με τον δικό σας τρόπο, σε ανύποπτο χρόνο, ενός ιατρικός σύλλογος, για να υπάρχει η πρόσβαση από τον ίδιο τον πολίτη στον ιατρικό του φάκελο.
Είναι το παράπλευρο, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι το παράπλευρο όφελος της πανδημίας, και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Είχαμε συζητήσει περίπου τέτοια εποχή, ίσως λίγο πιο νωρίς, το πέρυσι τον Ιούνιο ή τον Μάιο, την άλλη συνταγογράφηση, και τότε το είχαμε πει ότι η ηλεκτρονική υγεία, το κομμάτι της ηλεκτρονικής υγείας πρέπει να μπει στη ζωή μας. Μπήκε γρήγορα και κάπως θα έλεγα όχι βιαστικά αλλά εθνιδιαστικά, όμως νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ σωστό. Ωστόσο εκείνο, αυτό το MyHealth που μπήκε τώρα στη ζωή μας και που μπαίνει στη ζωή μας σε πρώτο χρόνο, θα μπορεί να βλέπει κανείς τις συνταγές και τα παραπεμπτικά του που έχουν εκδοθεί με βάση το ΑΜΚΑ του, θα μπορεί να παρακολουθεί δηλαδή τον αριθμό της έκδοσης, τον γιατρό που το συνέταξε, και αυτό ενέχει και στοιχεία ασφάλειας, αν θέλετε, για το που γράφτηκαν, αν γράφτηκαν από τον ίδιο ή αν γράφτηκαν από κάποιους οι οποίοι εγνώση του, να το πω έτσι, και οι ίδιες λειτουργίες θα είναι διαθέσιμες και για τα προστατευόμενα μέλη του, τα παιδιά του ή τους ανθρώπους στους οποίους έχει ασφαλίσει ο ίδιος. Πιστεύω ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα προσθεθούν, όπως συμβαίνει πάντα με αυτού του τύπου τις λειτουργίες, τις ηλεκτρονικές φύσεως λειτουργίες, θα προσθεθούν και άλλες διευκολύνσεις, να το πω έτσι, για να μπορέσει κανείς ο πολίτης να κρατάει στα χέρια του στην πραγματικότητα την υγεία του, με την έννοια ότι θα μπορεί να παίρνει και ειδοποιήσεις για εξετάσεις τις οποίες θα πρέπει να κάνει στα πλαίσια του προληπτικού του ελέγχου, και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να έχουμε αυτό το στοίχημα, να βάλουμε μπροστά μας και να κερδίσουμε το στοίχημα της πρόληψης. Εκείνο που ήθελα να σημειώσω όμως, κύριε Κόνστα, θα έλεγα ότι παρόλο που η χρήση της τεχνολογίας μας είναι πάρα πολύ απαραίτητη και το διαπιστώνουμε στην καθημερινότητα, ιδιαίτερα τώρα στην πανδημία, κανείς δεν μπορεί να αντικαταστήσει ή να υποκαταστήσει τη λειτουργία του γιατρού.
Δεν μπορώ να σας το θέσω, γιατί εδώ στέλνουν μηνύματα εδώ ο ακροατές, φίλοι της εκπομπής. Θα ήθελα το σχόλιο σας να σας μεταφέρουμε. Το ξέρετε άλλωστε, την ανακοίνωση του ECDC, όπου εκτίμησε ότι, διαπίστωσε μάλλον, ότι δεν υπήρχε καμία διαφορά στο ιικό φορτίο των εμβολιασμένων και των μη εμβολιασμένων ατόμων, όπως το παρουσίασε, η οποία φαίνεται να υποδηλώνει τον ίδιο βαθμό μεταδοτικότητας του ιού ανεξάρτητα από την κατάσταση του εμβολιασμού. Υπάρχει κάποιο σχόλιο?
Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι μελέτες. Τώρα, μεμονωμένες ανακοινώσεις και πώς κανείς τη μεταφράζει είναι εντελώς διαφορετικό. Και επιτρέψτε μου επίσης να σας πω ότι αυτό που έχουμε στα χέρια μας κλινικά είναι αυτό που περιέγραψα πριν. Ότι οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι νοσούν σε αυτή τη φάση, σε αυτό το τέταρτο κύμα με το στέλεχος Δέλτα, είναι κυρίως οι άνθρωποι, εκείνοι οι συμπολίτες μας, εκείνοι οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι. Τόσο εκείνοι που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ, όσο και εκείνοι που νοσηλεύονται στα τμήματα COVID, στις κλινικές COVID. Άρα και μόνο αυτό το γεγονός αποδεικνύει αυτό που περιέγραψα πριν.
Κύριε Βαβρονάκη, σε ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Καλό απόγευμα.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, κ. Χάρης Βαβρονάκης. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα τελευταία, διαφημιστική διακοπή και επιστροφή.